Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vanha viisaus sanoo, että historia toistaa itseään. Yhdysvaltalainen kirjoittaja George Santayana taas kirjoitti 110 vuotta sitten, että ne, jotka eivät tunne historiaa, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Jotta siis emme toistaisi historiaamme, muistellaanpa seuraavassa Aristoteleen kantapään kulunutta puolta vuotta, kuuntelemalla kiintoisien vieraittemme kiintoisia sanomuksia, jotka aikoinaan on pitänyt leikata pois haastatteluista tilanpuutteen vuoksi. Helmikuussa mietimme hulluuden historiaa tutkineen Petteri Pietikäisen kanssa, ovatko ihmiset käyttäneet aina haukkumasanoina hulluuden eri nimityksiä. Hulluus on aina huomattu ja sitä on kartettu, sanoi Pietikäinen, mutta moderni hulluus on hyvinkin tuore keksintö. Olikin pakko kysyä Pietikäiseltä, oliko vasta Sigmund Freudin aikana viime vuosisadan alussa elintaso Euroopassa sellainen, että ihmisillä alkoi olla aikaa ja rahaa potea masennusta.
Suomessa esimerkiksi oli hyvin vähän hysteerisiä naisia. Suomi oli maatalousmaa ja naiset oli talon emäntiä ja tekivät töitä. Ei heillä ollut varaa tai mahdollisuutta jäädä potemaan tällaista mielensairautta, ellei kyse ollut jostain vakavammasta. Mutta Freudin elinaikanahan voimistui erittäin paljon, voisi sanoa, koulutettu keskiluokka ja porvaristo vahvistui. Ja tuli myös psykoterapia tärkeänä hoitomuotona ja nimenomaan juuri tälle koulutetulle keskiluokalle, jotka sitten osasivat myös kertoa niistä omista oireistaan. Tämähän oli tärkeää nimenomaan Freudin psykoanalyysissä, jossa tavallaan vastuu annettiin potilaalle. Potilaan tuli pystyä ikään kuin artikuloimaan omat mielenhäiriönsä ja psyykkiset konfliktinsa ja traumansa terapeutille, joka sitten tulkitsi näitä vaivoja.
Jos jo Hippokrateen aikana oli hulluja, niin alettiinko heitä hoitaa sairaaloissa vasta 1800-luvun lopulla? Missä heitä aiemmin pidettiin?
Kyllä heitä osittain hoidettiin sairaaloissa, mutta nimenomaan mielisairauksiin erikoistuneita hoitopaikkoja ei juurikaan ollut ennen 1800-luvun alkua. Jonkun verran niitä oli Euroopassa. Esimerkiksi Englannissa oli tällaisia niin kuin yksityisten ylläpitämiä pieniä hoitopaikkoja. Ja jonkun verran oli yleisiä sairaaloita. Esimerkiksi Suomessa oli läänin sairaaloita 1700-luvun jälkipuoliskolla 1800-luvulla. Ja näissä läänin sairaaloissa kyllä oli jonkun verran sitten mielisairaita. Ja sitten ensimmäinen mielisairaalahan Suomeen perustettiin 1841. Ja Lapinlahden sairaala oli ensimmäinen varsinainen mielisairaala Suomessa.
Oliko tämä Freud tässä tämmöinen vedenjakaja vai onko Freud vaan tässä tämmöinen nimi? Osoitus siitä, että tuona aikana alettiin kiinnostua näistä asioista.
Hän on yksi nimi aika pitkässä ketjussa, että jo 100 vuotta ennen Freudia alettiin luoda näitä mielisairaaloita ja moderni psykiatria kehittyi Ranskassa ja Saksassa, osin Englannissa jo 100 vuotta ennen Freudia.
Kiina on viime vuosikymmeninä vaikuttanut maailmantalouteen mullistavilla tavoilla. Mullistava on myös Kiinan ikivanha kirjoitusjärjestelmä, näin länsimaalaisesta näkökulmasta katsoen. Kiinan tuntija Pertti Seppälä kävi maaliskuussa kertomassa meille, millainen on kiinalainen kirjoitusmerkki, mistä osista se koostuu ja miten kiinalaiset osaavat erottaa merkin kymmenien tuhansien merkkien joukosta. Ja tietenkin sen, miten kiinalaislapset mitenkään oppivat nuo merkit.
Kun Suomessa koululainen oppii lukemaan ja kirjoittamaan, niin kiinalaisella lapsella menee siihen 4-5 vuotta kauemmin. Että ne on niin, kuin niin työläs opeteltava. Kun mä oon aikanaan opiskellut Kiinassa, niin mä niin kuin yllätyin siitä, että Kiinassa yliopisto-opiskelijat, kun ne kirjoittaa esseitä tai jotain muuta, tai lukee jotain tekstiä, ne käyttää koko ajan Kiinan sanakirjoja. Koska ne ei välttämättä osaa niitä kaikkia merkkejä ja sitten niiden kaikkien merkkien kaikkia merkityksiä. Koska samalla sanalla, vähän niin kuin Englannissa, voi olla hirveän monta merkitystä. Se on niin kuin laaja se merkityskenttä, paljon laajempi kuin Suomessa. Toisin sanoen, että teettää tämä kielisen kirjoitusjärjestelmän takia niin kuin aika paljon duunia myös aikuisilla, kiinalaisilla ja japanilaisilla. Ja tätähän on puhuttu, että joo, nyt kun Kiinahan on maailman puhutuin kieli ja Kiinan vaikutusvalta maailmalla nousee, jotkut kiinalaiset jopa toiveajatellut, että Kiinasta tulee maailmankieli, tämmöinen lingua franca, niin kuin mikä englanti on nykyisin. Mutta se on mahdotonta näiden merkkien takia. Mä en usko siihen.
Onko Kiinassa koskaan mietitty vakavasti sitä, että noilla länsimaisillahan on aika kivat aakkoset, että jos vaihdettaisiin nämä?
Kiinasta tämä on pohdittu jo yli 100 vuotta. Eli 1900-luvun alkupuolelta siellä on ollut erilaisia puolivirallisia ja vakavasti otettavia ehdotuksia siitä, että miten siirrytään aakkoselliseen kirjoitusjärjestelmään. Ja ne kaikki on kaatunut omaan mahdottomuutensa, koska Kiinassa monet sanat ääntyy suurin piirtein ihan samalla tavalla. Ja nyt sähän näet sen, miten ne merkit eroavat toisistaan vaan silloin, kun ne on kirjoitetussa muodossa. Että jos ne olisi kirjoitettu vain aakkosilla, olisi kaos. Kukaan ei ymmärtäisi, mitä niissä teksteissä lukee. Ja tavallaan menetettäisiin yhteys koko siihen historialliseen kirjoitusperintöön, monen tuhatvuotiseen kirjalliseen perintöön. Japanissa on pohdittu myös tätä. Japanilaisten olisi helpompi itse asiassa luopua tässä kuin kiinalaisten. Mutta japanilaiset ei halua luopua siitä kulttuurisista syistä. Siinä on tämä kulttuurihistorian menneisyys. Ja tämä niin kuin historia, joka tulee Japaninkin Kiinan kautta. Kiinahan on ollut se kulttuuri, joka oli antavana osapuolena. Japani omaksui niin kuin koko kiinalaisen kulttuurin ja muokkasi ja mukautti sitä omiin tarpeisiinsa. Eli ne ei voi luopua näistä merkeistä. Ei, se on oikeastaan mahdotonta.
Nykyajan tiedonvälitys internetin avulla tuntuu helpolta, mutta se, miten vaikkapa hakukone hakee netistä sivustoja, perustuu tuhansiin algoritmeihin, algoritmien suunnitteluun ja tietynlaiseen internetin arkkitehtuuriin, joka on meille käyttäjille näkymätön. Tätä internetin perusrakennetta uudistetaan paraikaa kovaa vauhtia. Tarkoituksena on kehittää niin sanottu semanttinen web, jonka ideana on opettaa tietokoneet ymmärtämään tietoverkon tietomäärää. Urakan eturivissä ovat myös suomalaiset, joten kysymme maaliskuussa Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksella työskentelevältä professori Eero Hyvöseltä, missä mennään ja tuleeko vaikka pielaveteläisen koululaisen kotisivujen koodaamisesta vaikeampaa semanttisen webin aikana.
Riippuu vähän, minkälaista sisältöä hän haluaa sinne verkkoon viedä. Jos hän haluaa viedä vaikka sinne oman valokuvakokoelmansa, niin silloin, kuten nytkin jossain Flickr-palvelussa, niin täytyy viedä sitä valokuvasta jotain metatietoa sinne, jotta hakukoneet sen löytää ja toiset käyttäjät. Ja siinä mielessä niin kuin tällaisten aineistojen sisällön kuvailusta saattaa tulla lisää murhetta, jos haluaa todellakin, että se aineisto leviää mahdollisimman laajalle ja on mahdollisimman helposti käytettävissä muidenkin toimesta. Mutta toisaalta näitä erilaisia apuvälineitä kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi mekin ollaan kehitetty sellainen automaattinen annotointipalvelu, jossa Yleisradion uutisesta pystytään automaattisesti löytämään erilaisia käsitteitä, jotka on sitten määritelty suomalaisessa semanttisen webin infrastruktuurissa, jolloin sitten automaattisesti kone pystyy ehdottamaan uutissisällön indeksoijalle, sisällönkuvailijalle niitä avainsanoja, joilla se uutinen sitten kannattaa indeksoida, jotta se yhdistyisi vaikkapa sitten muiden organisaatioiden vastaavan tyyppisiin tietoihin.
Millaisia nämä käsitteet ja avainsanat ovat?
On aika monenlaisia ontologioita, puhutaan tässä yhteydessä, joilla tietoa kuvaillaan. Että ensimmäinen semmoinen, mikä ehkä tulee monelle mieleen, on erilaiset avainsana tesaurukset ja niihin perustuvat ontologiat, joissa on käsitteitä niin kuin pöytä, tuoli, lintu, eli yleiskäsitteitä. Mutta tämän lisäksi erittäin keskeisessä asemassa on sitten esimerkiksi paikkaontologiat, joissa on niin kuin erilaisia paikan nimiä, vaikkapa maanmittauslaitoksen 800 000 suomalaista erilaista paikan nimeä, tärkeä resurssi Suomessa. Yksi keskeinen resurssi on sitten erilaiset toimijat, eli henkilöt ja organisaatiot, joita syntyy jatkuvasti lisää ja kuolee lisää. Eli joudutaan tässä kuvaamaan sekä menneen ajan henkilöitä että tulevia henkilöitä, hyvin semmoinen dynaaminen aineisto. Yksi keskeinen resurssi tämmöisessä tieton esittämisessä on sitten erilaiset historialliset tapahtumat. Esimerkiksi me ollaan tehty Suomen historiasta tämmöinen ontologia, johon on sitten kerätty historian tutkijoiden tunnistamia keskeisiä suomalaisen historian tapahtumia, taikka sitten ensimmäisen maailmansodan tapahtumia yhdessä Coloradon yliopiston tutkijoiden kanssa, jossa ajatuksena sitten on, että näiden tietoa, jos voidaan indeksoida näiden erilaisten tapahtumien kautta, niin voidaan hyvin voimakkaasti linkittää erilaisia aineistoja toisissa, koska tapahtumat on loppujen lopuksi ne kiinnostava asia, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tämän lisäksi on vielä koko joukko erilaisia niin sanottuja nomenklatuureja käytössä, esimerkiksi lääkeaineita, taikka niin kuin me ollaan Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa ontologisoitu erilaisia lajinimistoja, vaikkapa maailman linnut, 10 000 erilaista lintulajia, taikka 5 000 maailman erilaista nisäkästä on olemassa tämmöisissä ontologioissa, jolloin sitten automaattisesti voidaan viitata juuri siihen eläimeen taikka lintuun taikka kasviin, joka täältä ontologiasta löytyy. Ja kun käytetään näitä yhteisiä lajitunnisteita, niin eri aineistot esimerkiksi eri maissa pystytään yhdistämään toisiinsa vaikkapa biodiversiteettitutkimusta varten.
Eli jos tämä pielavetinen koululainen ottaa itsestään selfien ja taustalla näkyy vaikka joku nuijasodan taistelupaikka ja punajalka viklo lentää siellä, niin hän voi linkittää sen näiden kaikkien kautta ja sitä kautta sitten löytyy vaikka semmoinen asia, että mitä lääkeaineita on käytetty joskus haavoittuneiden hoidossa niillä seuduilla.
Juuri näin.
Selkeätä hommaa.
Suomen kielen erikoislaatu on suomalaisille rakas keskustelun aihe. Huhtikuussa saimme kielitypologiaa, eli kielten ominaisuuksien vertailua tutkineen yleisen kielitieteen professorin Matti Miestamon kertomaan, miten erilainen suomen kieli on muihin kieliin verrattuna.
Ruotsalainen lingvisti kielitypologi Östen Dahl teki joitain vuosia sitten laskelmia kielitypologisten tietokantojen pohjalta, siis tämmöisten tietokantojen, missä on paljon maailmankielten eri piirteitä saatavilla, ja teki siitä erilaisia laskelmia ja tuli siihen tulokseen, että kieliopin tyypin suhteen lähimpänä Suomea on monet itäisen Euroopan kielet ja ehkä läntisen Aasian kielet, mutta Suomi ei ole kovinkaan kaukana myöskään läntisen Euroopan tyypillisimmästä kielityypistä. Östen Dahl tässä omassa tutkimuksessaan esittää yhteenvetona lauseen, että Suomi on eurooppalainen kieli.
Kielet ovat erilaisia. Ovatko kielet kauhean erilaisia verrattuna toisiinsa?
Niin, siinä on taas sitten, että millä tavalla me mitataan sitä erilaisuutta. Ihmiset, jotka on tutustunut suureen määrään eri kieliä ihan todella eri puolilta maailmaa ja tutkineet semmoisia kieliä, joita ei ole aikaisemmin tutkittu, niin jatkuvasti aina hämmästyy ja löytää uutta. Erilaisia tapoja rakentaa lauseita ja kuvata tätä todellisuutta on valtava määrä. Yksi ero, mihin usein kiinnitetään huomiota, on se, että minkälaisia ikään kuin merkitysrakenteita ja merkityksiä meillä kieliopissa tai sanastossa on. Ja sitten jos etsitään tämmöistä hyvin erilaista kieltä, niin tässä viimeisten vuosien aikana on puhuttu paljon Amazonin sademetsäalueella puhutusta pirahaan kielestä, jota amerikkalainen lingvisti Dan Everett tutki. Ja hän tuli siihen tulokseen, että tässä pirahaa-kielessä, niin että se on hyvin erilainen kieli kuin monet muut kielet. Ja sieltä puuttuu esimerkiksi lukusanat ja väritermit. Ja hänen yleistyksensä siitä oli se, että nämä pirahaa-kielen puhujat eivät samalla tavalla tee abstraktioita kuin monien muiden kielten puhujat. Eli heillä ei ole ikään kuin tarvetta omassa kulttuurissaan abstrahoida nyt vaikka värejä, vaan sitten jos puhutaan jostain, niin puhutaan konkreettisesti esimerkiksi sitten jonkun kasvin nimellä tai viitataan johonkin väriin jonkun kasvin nimen kautta. Siinä kulttuurissa ei ole ikään kuin tärkeää puhua kaukaisesta menneisyydestä eikä laskea asioita kovin tarkasti. Tämä on tämmöinen hyvin paljon keskustelua herättänyt aihe, koska monet kielitieteilijät ja erilaisista teoriataustoista tulevat kielitieteilijät, heidän saattaa olla ehkä vaikea myös sulattaa sitä, että kielet voisi olla näin erilaisia. Maailmassa on hyvin paljon kulttuureita, jotka elää ikään kuin samanlaisissa aineellisissa olosuhteissa, joissa taas ei ole tällaista havaittu. Eli tämä pirahaan kieli eroaisi sitten myös tämmöisistä verrokeistaan.
Suomalaisen iskelmän suurmiehen Toivo Kärjen syntymästä tulee tänä vuonna täyteen tasan 100 vuotta. Kärki oli paitsi pianisti ja säveltäjä, myös määrätietoinen levytuottaja ja musiikkiliikemies. Miten Kärki koulutti ja ohjasi iskelmien sanoittajia kuuluisassa Kärjen koulussaan? Siitä meille kävi toukokuussa kertomassa Veksi Salmi. Samalla selvitettiin sitä, miten Kärjen jatsimieltymykset ja suomen kielellä sanoittaminen sopivat yhteen.
suomen kieli vaan ei ole niin synkoopiin taipuvainen, mutta kyllähän sen siihen saa taipumaan kuin laittaa. Että jos melodia oli sellainen, niin totta kai siihen tehtiin sellainen teksti. Että ei se ollut mikään ongelma, eikä se ollut helismaallekaan ongelma. Tämä suomalaisen tämmöinen iskelmä, niin mehän ollaan jenkkakansa. Eli me puhutaan jenkkaa. Ykkösellä pääkorko, kolmosella sivukorko. Ihan päinvastoin kuin jenkiläinen musiikki, eli backbeat. Tai two beat, niin kuin sanottiin Topin aikana. Siinä lyötiin kakkoselle. Tum, 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 tum. Siis swingin rytmiikka. Noin germaaniset kielet hän taipuu ja romaaniset kielet siihen hyvin. Mutta että me joudutaan sinne tekemään sellaisia kiinuratkaisuja. Ei niitä sitten huomaa, kun se on tehty, mutta se ei ole niin kuin proosana niin hyvää, jos sitä joutuisi lukemaan.
Mitä menetelmiä tämän voittamiseen
sanoittaja? Yksitavuisia sanoja väliin. Jos siinä on esimerkiksi kohotavulla kaksi sanaa, että siinä on kahdeksasosa ja neljäsosa, niin siinä on pakko tehdä se. Mä näen ja sitten vasta ykkönen tulee sieltä. Mä näen taivaan ja maan. Siinähän helpotetaan vaan laulajan työtä. Muutenhan se laulaja joutuisi väkisin murjomaan, yrittää laulaa niitä sillä tavalla, että ei ne kuulostaisi niin kauhealta. Ja silloinhan sinne ei enää jää tulkinnalle oikeastaan mitään varaa, kun tulee hiki jo siinä, että saa tekstin sopimaan sinne melodia.
Tämähän alkoi sitten muuttua. Pop-yhtyöthän on tehneet tästä semmoisen tavaramerkin, että rikotaan näitä painotuksia. Eppu Normaali.
Joo. Mutta mä en usko siihen, sano sitä taas, niin tekisin, että se on hienompaa. Että
se on tehokeino.
Mä en usko, että on tehokeino. Siellä alkupuolella niitä on enemmän kuin loppupuolella. Okay. Siinä on selvästi näkee, että ne on kehittynyt. Heidän suosionsa oli niin suuri. Se asia, mitä he kertoivat, oli niin, meni niin kuin häkä kansaan. Jos häkä nyt kansaan menee, hän se, kun sitä lasketaan silmillä. Olisiko parempi, että meni kuin veitsi sulaan voihin?
Sovitaan näin.
Joo, hyvä. Mut sitten ne bändit, kun ne itse esitti sen, mitä ne teki, niin se on paljon helpompaa kuin se, että pitää laulaa joku ulkomaalainen melodia ja pyrkiä vielä, niin kuin 60-70-luvulla tehtiin, että kopioitiin myös se arri. Että se ei ollut vaan se, että odotetaan se melodia, niin kuin ehkä vielä 50-luvulla tehtiin, vaan pyrittiin olemaan, niin kuin tekemään sen, että se kuulostaisi siltä kuin se alkuperäinenkin. Nehän usein kilpaili, jos oli kova hitti, niin siinä oli 10 parhaan joukossa oli alkuperäinen ja tietysti Kurilan tytölle tehty versi. Ei se enää siis, mä luulen, että se loppui peruskoulun myötä, englannin kielen opiskelun muuttumista. Sen jälkeen tuli Interrail, eli Suomen nuoriso kansainvälistyi ja kuuli ja oppi käyttämään sitä kieltä. Niin mitä järkeä siinä on, että ne tehdään vielä, koska eihän ne ollut suomennoksia, vaan eikä käännöksiä. Ne tekstit ihan harvassa tapauksessa, ne oli vaan, tehtiin suomalaiset sanat, niillä ei ollut mitään tekemistä keskenään. On hienoa, että laulajat tekee ne itse. Ja en mä usko, että se millä tavalla minä hankin leipäni, Vainio Juha saukki aikoinaan ja repe sitä ennen nämä 50-luvulta, jos mennään tämä linja, niin eihän ne eläisi enää sillä. Ehkä johonkin TV-ohjelmiin, ehkä johonkin radioon, mutta että kun näissäkään laitoksissa, missä nyt olemme, niin ei enää noudata mitään tariffeja, että sitä, niitähän tehdään, miten tehdään. Ja sen oman musiikin tekeminen, niin kyllähän mä oon tehnyt suurimman osan originaalimusiikki, että sitä on varmaan ehkä yksi kolmasosa on ulkomaisia melodioita, joihin on tehty suomalainen teksti. Se oli se varsinkin 70-luku, jolloin niitä tehtiin paljon.
Jokainen isä ja äiti on varmaan jossain vaiheessa tuskaillut jälkikasvunsa dinosaurusintoilun kanssa. On tietysti hienoa, että nuoriso harrastaa paleontologiaa, mutta aikuisille dinojen nimet ovat todella hankalia, kun taas lapset jostain syystä oppivat triceratopsit, ankylosaurukset ja pteratodonit leikiten. Kesäkuussa oli aika kutsua haastateltavaksi paleontologi Mikko Haaramo ja kysyä, miksi dinosaurusten nimet ovat niin vaikeita. Samalla selvisi, miksi Suomesta ei ole löytynyt dinosaurusten fossiileja.
Oikeastaan siis, kun ei ole tapahtunut semmoista kallioliikuntoja, mikä olisi synnyttänyt tämmöisiä kuoppia, mihin sedimenttiä olisi voinut kertyä. Ja siinä, kun sedimenttiä kertyy kuoppaan, niin siinä vaiheessa sitten myös sinne joutuneet eläimet voivat fossilisoitua. Mutta näitä kuoppia ei ole syntynyt Suomen alueella, koska tämä on ollut aika vakaa tämmöinen iso mannerblokki. Että Etelä-Ruotsissa sitten on tapahtunut lähinnä Pohjanmeren syntymiseen liittyvien geologisten prosessien aikana on syntynyt tämmöisiä lohkoliikuntoja, missä on sitten kallioperän palasia painunut syvemmälle ja syntynyt sedimentaatioaltaita, mihin on sedimenttiä päässyt kertymään.
Kateeksi käy suomisaurus olisi niin hieno?
Meillähän on siis eläimiä, mitkä päättävät päätteeseen fennikus, eli suomalainen. Esimerkiksi tämä ihan tavallinen metsäpeura, mitä Kainuussa elää, niin se on Rangnifer tarandus fennikus.
No jotain sentään. Ennen vanhaan maapallo näytti erilaiselta, mantereet olivat kiinni toisissaan ja niin edelleen. Siinä mielessä tämä fossiilien nimeäminen kansallisvaltioiden mukaan tuntuu hiukan hassulta.
Se on periaatteessa, se on hiukan hassua, mutta nehän on nimiä ja ne annetaan sen mukaan, että ne on tietystä paikasta löydetty. Ja halutaan joko kunnioittaa omaa valtiota tai sitten halutaan antaa jonkinlainen tieto, että se on nimenomaan tuolta paikasta löydetty eläin. Ja se on hyvin tyypillistä kyllä.
Siitä lähtien, kun Somalian sotilasdiktaattori ja presidentti Siad Barre syöstiin vallasta vuonna 1991, tuo Afrikan sarven valtio on ollut ilman toimivaa valtiokoneistoa. Tämän vuoksi maailman pakolaisista yli 1 000 000 on kotoisin Somaliasta. Suomessa heistä asuu noin 15 000, joten on korkea aika saada ensimmäinen Suomi-Somali-sanakirja. Sanakirjaa laatii kielitieteen sekatyöläinen Liban Ali Hersi, joka kävi kesäkuussa kertomassa työn edistymisestä. Samalla oli puhe siitä, miten jotkut suomen kielen sanat ovat saaneet somaliyhteisössä aivan uuden käyttötarkoituksen.
Esimerkiksi vaikkapa sana jääkiekko. Esimerkiksi jos ollaan jossakin paikassa, missä on monta ihmistä, ja yksi niistä ihmisistä haluaisi lähteä vaikkapa töihin. Hän toimii siivoojana ja hän haluaa lähteä töihin. Sitten niin kuin hän sanoi, että hei, mun täytyy kohta lähtemään. Sitten niin kuin poru kysyi, etkö voi jäädä vielä hetkeksi tänne. Minne sä oot menossa? Mä menen niin kuin jääkiekoharrastukseen. Eli tavallaan siis hän haluaa kertoa omalle kaverille ilman, että muut tietäisi, että hän on menossa niin kuin siivouskeikalle. Ikään kuin, niin kuin koodattu viesti, että olet menossa töihin.
Haastattelussa oli pakko kysyä Ali Hersiltä myös, millaisia ovat somalinkieliset sanaleikit. Haastattelijan sydäntä luonnollisesti lämmitti se, miten kohtelias sanakirjan tekijä aloittaa kysymykseen vastaamisen. Näin ei kukaan ole aloittanut vastaustaan tämän ohjelman lähes 10-vuotisen historian aikana.
Kiitos, kiitos erittäin hienosta ja sydäntä lähellä olevasta kysymyksestä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen alue. Mutta valitettavasti minä en vieläkään osaa kääntää tyhjentävästi sanaleikkiä somalista toiseen kieleen, vaikkapa suomeen, ilman että idea ja viesti kärsisi.
Tämä on sanaleikissä yleensä ongelma. Mikä niissä on ideana?
Niitä on vaikka kuinka paljon. En uskalla tässä radiolähetyksessä sanoa niitä suoraan, mutta yritän hieman stilisoida ja esittää, mikä on ideana. Yleensä ne liittyy luontoon ja ihmisiin. Ja sanotaan vaikka niin, että isoäidillä on punainen peukalo ja linnulla tai vaihtoehtoisesti paviaanilla on punainen perä. Ja ideana on se, että kun toistelet niitä, jossain vaiheessa perä ja peukalo vaihtavat tietysti toistensa paikkoja. Ja jossain vaiheessa sitten tulee sanottua sellaista, josta mummo ei olisi välttämättä iloinen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.